Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala. Gure bizitzaren bertsioa egitea gustatuko litzaiguke.
Ura, bertsio egindako bizitza, nolakoa litzateke irudikatu?
Bertsio horrekin amets egin, eta batzutan ere, ahal bada behintzat bertsio horrekin bizi.
Bestelakoak dira, bizitzara iristen zaizkigun bertsioak.
Bertsio bikoiztuak askotan.
Eta oso gutxitan, gure bizitzako jatorrizko bertsioa.
Legearen bertsioak egin ohi dira.
Lege guztiek dutelako bere trampa.
Eta trampa guztiek haren bertsioa.
Piperpolisen gaur, bertsioak nagusi.
Musikalak noski, arratzaldeon eta ongi etorri.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see, doesn't see.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
But I watch her so sadly.
Ah, porque tudo é tão triste.
I would give my heart gladly,
but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me.
Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Por causa do amor,
she just doesn't see.
Nem olha pra mim.
She never sees me.
Por causa do amor.
We'll be right back.
Superpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Haupa, arratsaldeon eta, bueno, urte berri hon, esan beharko bai, ez da? Urte berri honetako lehenengo Piperpolis baita, gaurko hai, 2009ko lehenengo Piperpolis.
Bueno, zelan pasatzen da denpora, eh? Aste batzuk egon gara ona etorri barik, eta ia esan, ematen du, pio bat denbora pasatu dela, eh? Eta bi aste baino ez dira izan.
Bai, baina, bueno, denbora neurtzia, ez da?
Bueno, astelenadan bezala, ba, Bilbo iria irrateko uinetan, Piperpolistarrak, eta gaur, antzerkia, eta dantza izango dugu protagonista gurean.
Hala zeda, Hortzmuga Teatroaren antzeslana berriari buruz, hitz egin behar dugu, antzeslan berriari buruz, Metro Bateko Ametsak izeneko lana, Gabonetan estreinatu zuten, hemen txebertan, Bilbon, Euskaldunan, Galdakaon, izan dira ere, eta laster, ba, bira hasi behar dute, aurrentzako ikuskizun berri honekin, eta honi buruz hitz egingo dugu, gaurko Piperpolisen Metro Bateko Ametsak.
Eta gero, plazara joan gara, eta dantzan ipiniko gara. Gaur aurkeztu da, dantzaldi ibiltaria ekimena dantza tradizionala sozializatzeko eta Bizkaiko bazter guztietako pertsonen parte hartzea ahalbidetzeko asmoz sortu da dantzaldi ibiltaria, sortu dau Aiko taldea. Eta Aiko taldeako Patxi izango da gurean dantzaldi ibiltariaren nondik norakoak emateko. Bihar ez biharrez, larun batean, ni non daukat burua, ja pentsatzen ostirala dala, eta astea hasi baino ez du egin. Larun batean hasiko da dantzaldi ibiltaria, dantzazaleen egunarekin. Beraz, gero Piperpolistarrak dantzan ipiniko gara ere.
Aipatu dugu antzerkia, aipatu dugu dantza eta irrati bidez berbetan ari gara. Eta guzti horiek zer bustitzen du? Ba, musikak eta aurkezpenean, esan bezala, bertsioak nagusi izango dira gaurko Piperpolisen. Lehen The Girl from Ipanema entzun dugu Sinatraren ahotsean eta orain, ba, gu gazteago ginen garaiko kanta bat. Uste lima izala, ez? Abesti hura, abesti
entzuna. Gu gazteago ginen garai batekoa. Gaztea gara, ba.
Oi, ba, gazteago. Gazteago ginen. Atzo, gaur baino gazteago ginen, ez ba?
Bai, ala da.
Bueno.
Eta bihar gaur baino zaharrago.
Apurtxuet.
Ogeta labor du.
Never End the Story, Canadians taldearen eskutik.
sunny day. Rhymes that keep the secret will unfold behind the clouds. And upon the rainbow is the answer to a never-ending story. Oh, never-ending story. Oh, story. Oh,
Hortzmuga Teatroak Gabon Garaian estreinatu zuen bere lan berria, Metro bateko ametzak deiturikoa. Julen Gabiriaren testua da estreinatu berri duten lanarena. Antzeslan berri hau ezagutzeko Arantza Goikoetxea gonbidatu dugu, funtzioaren aktore zuzendari izandakoa. Arratsaldeon, Arantza.
Arratsaldeon.
Bilboko euskaldunan eta Galdakanon izan sarete dagoeneko lana aurkezten, zer moduz joan da, bueno, ba lehenengo funtzio hauek.
Ba, Ez genekien, ziren zelan joan ziren, baina oso ondo, oso pozik gaude, ze bai euskaldunan eta bai Galdakagon oso ondo funtzionatu egin du, eta, bueno, jendeari eta umei gustatzen zaie, eta, bueno, gu alde horretatik oso pozik gaude.
Bueno, ba, zorionak beraz, guzti horregatik. Bueno, Julen Gabiriaren Metro bateko letrak liburuan oinarritutako lana da honako hau. Zer dela eta Julenen testuaren aukeraketa antzeslana
ba,
egiteko?
Guk lan egin dugu Julen Gabiriarekin, bueno, badara magu lan egiten berarekin, igual bi edo hiru urte. Gure azken lanetan, Superplast, berak ere jarri zituen letra, bueno, testoa berak egin zuen. Orduan, Julen ezagututa genuen. Eta bai, liburu hori, Garria Zabalek, Hortzmugako la kide bat da, eta berak irakurri zuen liburua, eta gustatu zitzaion, eta pentsatu genuen, ba, zergatik, esan txestea, naiz, eta, bueno, novela edo ipuina edo izan, ba, pentsatu genuen zergatik ez eramatea estena toki batera, eta, bueno, arriskutsua izan zen, ze batxutan hori zaila da, baina nik uste dut emaitza oso madela.
Uh-huh. Arantza, kontaiguzu norden Nadia, Errumaniatik torri den neska da, ez?
Bai, hori da. Julen Gabiriaren liburuan, Nadiak 9 urte bakarrik zituen, baina bertzio edo gure bertzioan jarri dugu Nadia 20 urte geroseago, bueno, 31 urte ditu antzeslanan, eta bueno, berriro gertatzen zaio metroan gelditzen dela, bera bakarrik, eta hasten da amets egiten, eta bueno, Nadia ditzen da, bere, bueno, Errumaniakoa delako, eta en Errumanian Nadia Comaneci jaio zen bebai, orain dela ez dakizen bat urte, eta Montrealesko olimpiadetan egon zen, eta 300 irabazi zituen, eta bueno, bere gurasoek justu urte horretan ezagutu ziren, eta gero zeago Nadia jaio zen, eta Nadia Comaneci gati jarri zioten izena Nadia, baina bera da Nadia Grimba.
Aha. Gainera, antzeslanean horrekin jolasten duzue ere bai, Nadia Comaneciren irudiak agertzen dira, eta
bai.
Sagutxo batek esan digu, ez? Ez dela inerraza izan, ez? Irudi horiek antzeslanean sartzea.
Oso zaila izan da, azken momentu arte ez ditugu lortu. Eta Nadia Comanecirekin, egon gara itxegiten monein meilez, bere zenarrarekin, eta bueno, ez dakit zenbat bira eman ditugun irudi hori lortzeko, baina jo, pena merezi izan du, ze oso politak dira irudiak, eta bueno,
oso
amaiera da, eta ez dugu
kontatuko
gehiago esango, baina hori da
momentu ikusigarria,
hori da.
Bai, Galdaka honi ikusi genuen da, eta oso momentu aproposa da, ez?
Bai.
Bueno, ezustekoa gertatuko da metroan, ez? Eta orduan, hainbat gauza eta ametz gertatuko dira, ez?
Bai, nik esaten dut, bueno, eta antzeslanan bai agertzen da, mugak, ez batez ere etorkinei, mugak eta legeak eta ez dakit zenbat gauza jarri ahal dituzte, baina ezin diote kendu ametsak edo bere buruan daukaten guztia, ezta? Eta horretan datza antzerlan, antzerlan hau, ze bueno, metroan geratzen da Nadia, eta azten da gogoratzen, bai bere haurtzaroa, bai behin gertatu zitzaion horrekin, eta ametxe egiten azten da, eta hortan, bueno, ba jokua azten da be bai, ezta? Bai portargiekin, bai beste... Gauz gehiago egin.
Eta gainera, ametsa egiten azten da Nadia bera, eta bere inguruan agertuko diren beste lagun eta pertsonaiak berarekin batera, ezta?
Hori da, berak nahazten ditu, bai orain ikusten ari den pertsonaiak, bere, gertatu zitzaion arekin, ezartzen ditu, orain ikusten dituen pertsonak bere ametsan eta bere recuerdos, orain ez zait ateratzen oroitzapenetan. Eta bueno, pertsonaia horiek oso majoak dira, eta bueno, zuek ikusi dituzuen, eta bueno, Brackman eta Giselda, oso farregarria da gainera Giselda jatorra eta
kalean hasten da ikuskizuna. Mundu merezia sortu nahi alduzue umeak antzokira sartu aurretik?
Bai, bueno, hortzumuga aurten 20 urte betetzen ditu, eta hortzumuga kaletik dator, eta bueno, eta kalean jarraitzen du lan egiten, eta guk beti naiz eta antzoki batean antzestea saiatzen gara kalean ikasi dugun guztia hor sartzen. Eta bueno, guretzat kalea oso berezia da, eta lan hau gainera bueno, ospakizuno honekin lan hori kaleko lana sartu nahi genuen lan honetan, ezta? Metro bateko ametxetan be bai. Bueno, ez bakarrik joaten direnean zelan esaten dudanik. Gukin nahi dugu diendu guztiak ikustea. Orduan, bai kalean pasatzen direnak, bai angero antzokietan sartzen direnak, ezta? Eta, bueno, honekin behintzat zatitxo txiki bat ikusiko dute hor pasatzen denak.
Bertatik dagoen jendea ikustea zerbait gertatzen ari dela, ez? Naiz eta, bueno, gero antzokira sartzen duen dena, dena ikusiko duen, baina, bueno...
Hori zera, hori zera. Bai, bai.
Bueno, aktorekin lan egin duzuzuk bereziki, Arantxa, muntaia honetan, eta zenolakoa izan da aktorekin egindako prozesua, ze, bueno, pertsonai ezberdinak daude, batzuk aipatu dituzu, bakoitza jatorri ezberdinekoa, eta, bueno, nola lantzen joan zarete guzti hori?
Ba, izan da oso erraza, benetan esan nahi dut. Iaia guztiok ezagutu genuen elkar, ze, bueno, Izpine Soto hortzumugakoa da, baina bai Maria Urzelai eta Navarrekin orain dela ez dakitzen bat urte lan egin genuen. Orduan, bueno, ezaguna ginen, eta alderretatiko zerroza izan da. Beste biek, Alex Garediaga eta musikaria, David Larrinaga, nik ez genuen ezagutu, baina, guk ez genuen ezagutu, baina, bueno, ez dakit zergatik taldea oso nahi izan da, berehala egon dira oso posik elkarrekin, eta alderratik oso erraza izan da lan egitea berarekin, eta berehala irten ziren pertsonaiak, eta bueno, jolasa izan zen hasieratatik.
Eduki handiko historia bada ere, umoreari ere tartetxoa egin diozu, ez?
Bai, guk beti esaten dugu naiz eta bueno, historia ez dakit tristeak edo bentsatez alaia kontatzea, bueno, humorearekin ikasten duzu oso azkar edo desberdin ikusten dituzu gauzak, eta horrezagatik beti saiatzen gara umore pizka bat sartzen gure lan guztietan. Eta bueno, honetan ere sartu dugu eta eskertzen da, ze batzutan, bueno, badoa historia hor pizka bat triste edo melankolikoa edo, eta bueno, sartzen da, ateratzen da Giselda, eta bere saltzarekin, ba, bueno, ba, alaitzen zaitu ez da.
Eta beste sentimendu asko, eh? Azalerazten dira ere, ba, pizka bat, denak etorkin sentitzen garen mundu honetatik abiatuta, ez?
Hori da, bueno, ni ez naiz etorkina eta igual ezin izan dut hau esan, baina, bueno, nik ikuste dut etorkinek bere herria, bere kostumreak eta ez dituzte inoz ahazten, ez da? Eta, bueno, familia eta dana, orduan hori guztia sartu, nik uste dut sartu dugula, naiz eta igual etorkinei buruz hitz egin, pertsonaia guztiak dira etorkinak, orduan handago bizi diren guztia, no?
Eta gaur egun naiz eta gutun gutxi idazten ditugun, antzeslan honetan gutuna presente dago antzeslan osoan?
Bai, berezia da, baina, bueno, Nadia azten da bere lagun minari Ineskari gutun bat idazten, eta maitzen du, ba, justu berdin, ez da? Gainera ez daki bidaliko dion edo ez, orain ez daki non bizi den, behar bada bera ere atera da, Errumaniatik, eta, baina, bueno, horitzapen horrekin jarraitzen du, eta ez dakit edo diadio edo eskutitza, azkenean ez dakit zarren zehazki.
Hortzmugak beti zendu izan du eta asko gainera arlo estetikoa, eta kasu honetan ba, lanaren espazioko diseinua egiteko ba, Jose Ibarrola izan da zuekin, ez da?
Ba, eta gainera oso emaitza polita atera dube, bai. Jose Ibarrolarekin egon gara lan egiten Julen Gabriarekin bezala, orain dela ja urte asko. Eba versus Eba den lana, bueno, berak egin zuen eszenografia, eta, bueno, gustatu zitzaigun bere lana, eta jarraitzen dugu berarekin lan egiten. Hori egiten dugu beti, osea, hogei urte hauetan ezagutu ditugu jende pilo bat, baina azkenean geratu gara, ba, posi gaudenarekin. Jose Ibarrola, Julen Gabiria, Santi Basauri da kompositorea, eta orain dela bebai daki jasen bat urte, iaia ziratik egon gara berarekin, eta bueno, egiten duen lana niretzat oso polita da. Beti egiten dugu musika proposa ikuskizun batentzat, eta honetan bebai jarri du behar duen musika. Ez dakit nondik atera den, barruan ez dakit zer daukan, baina beti aurkitzen du soinu polita. Eta Jose Ibarrolarekin ba, gauza bera gertatu zaigu, guk kontatu genion historia, eta berak batera zuen, atera duena. Ez dakit nondik, baina bueno, bere buruan edo bere eskuet.
Aipatzekoa da, aipatu duzu, baina musika, ez? Presente dago antzeslan guztian, ez bakarrik grabatutakoa, ez? Santi komposatutakoa eta grabatutakoa, baita ere, zuzenean ere, ba, aukera daukagula musikari bat, ez? Dagoela aktoren tartean, eta...
Kasu honetan David Larrinaga, eta, bueno, musikari ona ez, primerakoa da. Gainera, bueno, jotzen ditu... igual lau edo instrumentu, baina erabiltzen du abotsare bai, eta abotsarekin, bueno, beste instrumentu bat da guretzat, eta gainera, bueno, transmititzen du, ez dakit, sartzen zara Indian hasten denean, ba, justo ipurtarriaren ipuinean abesten, eta, bueno, oso musikari ona da, eta bereare jartzen du talaren gainean, eta bat, nik uste du geratzen dela oso poetikoa gainera.
Aipatu behar da ere, musika eta eszenografia aipatu dugu, baina oraingoan ere, bideoak ere uztartu dituzue antzeslanean.
Bai, ez dugu inoiz hori egin, bak, hau izan da lehen aldiz, eta egon gara lan egiten Itziar Barriorekin. Orain berak lan egiten du Estatu Batuan, eta egon gara bebai e-mailez, Skype-ekin, osea, egon gara la última informatikaren aldetik, Eta, bueno, azken egunetan etorri zen ona, eta amaitu zuen lana hemen. Eta, bueno, animazio, hiru edo bost animazio sartzen ditugu, aktore eta aktoresen batera, eta testuarekin batera, eta musikarekin batera, orduan gauza pilo bat daude danak batera, baina, bueno, emaitza azkenean borobila geratu da, eta, bueno, ulertzeko ipuina da, dana, behar da, ez da.
Esan dugu Bilbon izan zaretela, euskaldunan, Galdakaon ere, laster, bueno, ba, Euskal Herriko hainbat eta hainbat antzokitan ibiliko zarete, baina sormen lana nolabait ez da bukatu, ez da? Sormen prozesu horrenik martxan duzue, gaztrerazko bertsioa prestatzen hasi behar baitzarete laster, ez da?
Hori da, eta gainera, ja, ze, martxaren lauan ustatu dela, zetenen egongo gara, zeten azoka bat da, umentzako azoka, Gijonean celebratzen da, eta orduan, ba, otsailaren edo amaieran edo erdian, badaukagu aste bat edo amabostegun prestatzeko testua ja Julen Gabria bebai godu gazteleraz, eta dana ikasita bi astetan prestatu behar dugu dana etenera joateko.
Ezberdinak izango aldira euskerazkoa eta gaztelerazko bertsioa?
Da, bueno, guk ez dugu nahi, behintzat, zehortzat beti aldatzen du.
Bai, ez?
Bueno, saerak edo itz batzuk ingero jartzen duzu gazteleraz eta ez dira berdinak, orduan, ba, normalian ez da itzulpena. Ezik eta adaptazioa berriro, beste hizkuntzara. Baina, bueno, beti bi bertxotan egin ditugu gure lan guztiak, eta, bueno, azkenean ez dute galtzen, ez gaztelera, ez euskera, baizik eta, bueno, bakoitzak berea dauka, eta emaitza bi hizkuntzatan izango da berdina, ona, osute dut.
Ba, gainera, egilea bera, ez, baldin bada, ba, gaztelerazko moldaketa egiten duena, ez, Julen Gabiria kasu honetan, ba, errazago izango da, ez, berak ondotxo baitak, ez, zer nahi duzuen zuek, eta zuekin batera lan egitera oituta baita golako, ez?
Bai, oituta dago, bete, hombre, egon da, batez ere, Raúl Kanzelorekin, zuzendariarekin, haiek biak egon dira hor tita-tita eterztarekin, baina, bueno, bebai erreza izan da, ze egon gara lan berarekin lan egiten, ba, asko orduan ja ezagutzen dugu elkar, eta, bueno, lana errazten da ezagututa.
Hogei urte bete ditu hortzmugak, atzera begira, zer esango zeniguke egindako ibilbideari buruz?
Ba, hogei urte gitzi dira pertsona horientzako, baina kompainia horientzako eldutasuna daia. Eta, bueno, asko ikasi dugu urte hauetan, baina nik esan behar dut hortzmuga da hogei urte hauetan pasatu diren pertsona guztiak. Osea, bakoitzak eta asko izan dira, hori benetan esaten dizut. Zurraran barri, Biloko Zurraran barri osoan hasi zen hortzmuga. Gazte batzuk esan zuten, ba, zankoak hartuko ditugu, ara igo, eta animazioak eta bere auzoan, gero Bilbon, gero Bizkaian, eta gero, bueno, irten ziren, ez da, eta unain heldu gara. Agian, baten batek pentsatuko du oso desberdina da, sortu zen hortzmuga eta gaurkoa, baina nik uste dut, importanteena hor dago oraindik, ezta? Eta da, ba, zeo zer egin gure gizartean, bai kulturaren aldetik, bai ez dakit mugimenduaren aldetik, ze guk saiatzen gara beti mugimendua sortzen. Bai buruan, jendeak ikusten duenarekin, ba, gure espektakulak ikusten dutenean, ba, zeo zer mugitu buruan, eta zeo zer mugitu barruan, ez da? Eta, bueno, kalean egiten dugunean, ba, jendea mugitzen dugulako, ze, gure espektakuluak horrelakoak dira. Kalea da, jendea mugitzeko, bestela, bueno, ba, antzoki batean sartzen zara, ez da?
Antzokian barrenak mugitzeko, ez? Bakoitzarenak.
Hori da.
Aurrera begira ze asmo dauka taldeak?
Bueno, gainera krisiarekin ez dakit. Baina, bueno, guritzat, metro bateko ametsak oso espektakulo arriskutsua izan da, ze handia da, normalean hortzumuga ezaguna da kalean, baina ez hainbeste antzokietan, orduan, bueno, honekin saiatuko gara ibiltzen aurten, ez da? Eta, bueno, mediko horrera batek daki, ze hortzumuga hori da, hortzumuga. Eta eltzen zarenean, orain digeratzen zaitzu berriro hortzumugara eltzeko, ez dakitzen bat kilometro, ez da? Orduan, bueno, momentu zanen joldu gara, eta emendik aurrera ba, batek daki.
Bukatzeko Arantxa Pizka, gai aspergarria da, baina, bueno, zuk aipatu duzu, ez? Krisiaren kontua, eta antzerki munduan horren beldur bizizarete bebai, edo ez du eragin
bueno,
izetan izan bila?
Bueno, prudentea esango nuke nik, beldurrarekin ez dakit, baina, bueno, gauzak zaila ikusten diraz, krisia dagoenean, ba, beti kultura ez da garrantzitsuena, ez da? Eta kentzen da dirua, murrizten da dirua, baina bueno, gu jarraituko dugu lan egiten, eta bueno, ondo ateratzen bada, ba berriro hitz egingo dugu 20 urte barru, eta ez bada ateratzen ondo, ba ez dakit, zer egingo dugu, ni oso baikorra naiz alde horretatik.
Bueno, ba, espero dugu Arantza benetan 20 urte barru, bat egitea berriro hemen, ez?
Bai, eta lehenago, bai.
Lehenago, bai.
Eskerrik asko.
Horrek esan nahiko du, ba, beste gai asko dauzela, ez? Ba, Arantza, eskerrik asko gaur gurean izan zarelako.
Zuei.
Eskerrik asko.
Agur.
Gero arte.
Sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things.
Let's Talk About Sex kanta entzun dugu Man Like Me taldearekin, Salt and Pepper taldearen zen kanta hau bertsioen kontonekin bizkat erotengo gara, eta aurrera ingo dugu, baina bueno,
beste bertsio batekin.
Hoize ba, baina buf, asko gu orduan bai ez gazteago baino proiektu agian, ez? Andrew Sistersek eta besten zituen.
Igual ez da proiektu.
Auskalo,
batek daki.
Bueno, edo, igual aurreko bizitzan, ez dakite, kilkerra izan ginen bizitza horretan egongo ginen antxe mendian, kantari. Auskalo.
Ni kilkerra baino nahiago tximeleta.
Ni kilkerra, kri egiten. Eta hauek bitartean, Mr. Sadman abesten, Bing Crosby.
Andrew Sisterren bertsio hori entzunda, gurera etorriko gara, eta hasieran esan bezala, gaur dantza egingo dugu. Bueno, guk oraindik dantza egin ez dakit, baina bueno, bai, ikastaro batzuk antolatu dituzte, eta, bueno, ba, parte hartu dezakegu. Gaur Bilbon aurkeztu da dantzaldi ibiltaria ekimena, eta gaur Bilboiria irratiko Piper Polizen ekimen hau ezagutuko dugu. Bizkaitik zehar ibiliko dan dantza tradizionala irakasten. Aiko taldea da ekimen honen bultzatzailea eta Patxi Labordarekin hitz egin dugu eta dantzaldi ibiltari hau aurkeztu dugu, baina hasi baino lehen, berbetan hasi baino lehen, berotzen hasiko gara. Beraz, hasi oinak mugitzen.
Iepa. Thank you.
Aurkeztu duzue, helburua jende xumea dantzan ikastea dala esan duzu, ez? Benetan pentsatzen duzue danok gai garela, bueno, dantzan ikasteko, ez?
Begira, ni jo, dantza maisoa naiz eta ikastaro haunitze eman ditut eta nire ikastaroetan egon diren guziek dantzari bikainak izanen balira, segurazki esan genuke gure dantza estiliko estilua aldatuko litzake asko, ez? Niretako importantena da ikastaroietan joan direnak zeukatena zen keston interesa dantzatzeko, hori da importantena. Eta hori baldin bada, gero teknika ezberdina daude ikasteko, eta baita ere hor, biztan da bat korrekalari izan daiteke, baina guziak arle guzi ez dira izango, ez? Orduan, kontutan izan behar bakoitzak ze muga dituen, baina muga hoien barruan guztiak dantzatu dezakete inolako zalantzarik gabe.
Patzi, uste duzu orain gero eta gutxiago lehen beti izan dantza tradizionalean talderen batean parte hartu, ni oroitzapen hori daukat zikeran, gaur egun uste duzu hori galdu egin dala?
Nik uste dut dantza talden formatua aldatzen ari dela. Gehiago hori da galtzen edo aldatzen ari dena. Dero, beste kontu bat, tradizioa, bere kontzeptuan gatik aldakorra da.
Agian hitza, ez? Igual, ja.
Nik uste tradizioa entzuten dugulaik, ja ematen du kontzeptu atzerako bat, olako zerbait. Tradizioa biziri da. Tradizioa etengabe mugitzen ari da. Gizartea aldatzen denean, tradizioa aldatzen da ere bai. Eta argi izan behar dugu, tradizio horren barruan, zeintzu dien gure puntu interesgarrienak, eta dan tradizionala dituen puntu interesgarrienak, netako da, ludikotasuna, hau da, ongi pasatzeko da, eta ongi pasatu daiteke ikasten, gero ongi pasatzeko dantzan, hori alde batetik, eta bigarrena askatasuna, improvisazioa, gaur egun jendeari esaten bai zu, dantza tradizionala improvisazioa nagusi da. Jende egitzen da pixka atorrela, baina egia da, egia da. Pentsatzen baldin badugu, garai batean, hola, dantzan egiten zuten guziek, ikasten zituztela pausu berdinak eta modu berdinak, hori ez da egia. Hori bakoitzak egiten zuen, altzuen moduan, eta ongi pasten zuten horre bat egiten zuzen ere, libre zelako. Berreskuratu nahi dugu ludikotasun eta askatasun hori.
Dantzaldi biltari honen atzean, Aikor taldea dago, ez? Bai, kontatu pixka bat, zertan izango dan, bueno, dantzaldi biltari hau, ez? Hiru atal ezberdin daude.
Hiru atal, basanten duzu moduan, Aiko taldea dago atzan, Aiko taldea dantza eta musika maisu talde bat, eta gu banatu dugu hiru ataletan, pixka bat helburu ezberdinak betetzen. Alde batetik, dira, tailerrak, tailer trinkoak, herri ezberdinetan emango ditugunak, bi orduko tailer trinkoak, bertan, dantzatzeko gure proposamena eskintzen dugu, eta pixka zabaltzen dugu leio bat, jakina, guzia ez da ikasten bi ordutan, ezin eskoa da, baina bai ikusten dela sistema zertan datza, eta ikusten da nola bi ordu ongi aprobetsatuak emaitza mate dute bi ordu horiek, hori alde batetik. Beste aldetik, astean behin egingo dugu ikastaro bat, ja, beste moto, beti ere ludikoa eta ongi pastekoa, baina izango da Durangon. Eta hirugarrena, azken finean hori da helburua, dantzaldi antolatuko dugu hor Durango plateruenan hilabetean behin.
Durango, erromeri bat,
ganberro bat, eta hilabetean behin inien dugu Durango, ba, Bizkaiko erdi dagoelarik, eta nik uste dut plaza polita dela.
Larun batean, dantzazaleen eguna. Lehen ez dakit nik dantzariaren eguna, san? Orain ez dakit aldatu dan, edo zergaitik sale horri?
Ba, baitare, ba, beti hizkuntzan, eletan erortzen gara, ez? Ematen du dantzariak eta dantzariak hola jendia jantzia eta pospolinez jantzia edo espatakin ez dakizzer. Guetako dantzazale nahiago dugu gauza baten gatik. Bada jendea, dantza gustoko duena, baino haien burua dantzaritzat ez dutela ikusten. Eta, bueno, ba, egian haien gana haien ganatzeko modurik errezena da izen aldatzea, dantzazale eguna. Oda, dantzan, zaletasuna daukaten egunen dako, bazkari bat antolatu dugu, aitzaki utxa da, eta bertan ingo dugu, hola, romeria bat, bazkaria, ba, elkarren artean ezagutu, ongi pasa, eta ba, hori.
Hori larun batean, bazkaria, romeri erraldoia, eta gero ikastaro guztietan parte hartu nahi dauanak, eta informazio gehiago zeuen web horrian, ez?
Hori da, aikotaldea.comen, hor bada, ikastarotan parte hartzeko inskripzio horria bertan da, zentazta herrietan ikastaron parte hartzeko telefono batea deitu behar da, edo inskripzio horri hori bete behar da aurretik. Doainik dira, ikastaro guztiak.
Estu induz, baina hori, importantea da. Hori,
doainik dira, leku guztiak eltzeko, elazteko, eta gero, baina hori bai aurretik gain behar dugu zen, bai jende joan den mugatu izan delako, ezin dugu nartu momentu batean, lekua baldin bago gita marla gunen dako, bat batean joten baldin badi berreun, ba horrega.
Ona izango zan, ez?
Ona izango zan, aldatu berko goliko lekua, baina ez da bat, gaizki, ez?
Eta irakasle eta animatzaile zeuek, ez?
Bai, hori ganen gara, irakasle moduen gu izanen gara, eta musika zuzenean izanen da neurri handi bat, baitare hola musika grabatu eraman du ere, baina batez ere zuzenean, eta estiloa esate dizuan guetako oso ludikoa, frustrazioak editzen, eta batez ere jende animatzen, ba, jende guztiek dantza ezaketela.
Bueno, baina ez da baitzakirik dantza egiteko.
Ez da, ez da.
Eskerrik asko.
Zoi.
Gero, eso gola.
Thank you.
dantzan ipini gara piper polistarrak eta gogoratu larun batean dantzazaleen eguna ospatuko dutela aiko taldekoak eta taierri biltari eta ikastaro trinkoietan parte hartu nahi izan ezkero ba euren web orrian dago informazio guztia aiko taldea.com webgunean eta baita telefonoa eta fitzak eta zein herritan izango diren ikastaro hoiek.
Dantza aipatu eta gure tortilliri beste mota bateko dantza etorriako burura eta ba gogora etorri zaio duela ez dakindik 25 urte edo zenbat Eurovisionen
25 urte
bai bai 25 bai bai
tira bai bai la
93an ezango san bai 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 gazteago ginenean be bai
hortusika hortu san Andrea
hori da
bueno Andrea neska
Andrea neska bai Andra bai bai Remedios Amaia san ura Eurovisionen agertu zena eta aki maneja mi barka
zelan manejatzen zuen bera barkia
hori da barren bertsio bat entzungo dugu orain Bartzelonatik heltzen den Hidrogenes bikotea again.
Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.
Plazerra izan da berriz ere bat egitea uinekin Bilbo iria errateko Piperpolisen plazerra zergaitik. Ba berriro ere, iat lantalde guztia torri garelako tortilli mandoetan, eta hemen mikrofonoetan galder da ni neuan, aspaldiko partez, denak elkarrekin.
Hoize ba, bueno, urte berriak elkartu gaitu, hoize gauza polita.
Oi, bai.
Eta bertsioek ere elkartu gaituzte, eta antzerkiak, eta, lombe bai.
Lon ere, bai, horregaitik esan duz gaur, posgarria izan dela, denok gaudelako ere.
Familia guztia, hoize. Eta baguaz, datorren astean, hemen izango garelakoan. Eta, agur esateko, Bob Marley izenaren kanta batekin agur izango dizugu, baina gaurko egun osoan bezala, bertsioa, kasu honetan ere.
Kasu honetan, negu gorriaken bertsioa, anima zaitez.
Agur, onde bili.
Agur.
Beste gauza data Anima zaitez Ez esan ez ez Anima zaitez Nik bai diot Entzule gindu duzuna Tatu, tatu Inoiz ez bezala Sabitzarela, hey, ez dakizu zer dion zure lagunak Gortzara dore man Andreari Atxeki bihotze manez Andrea, atxeki, atxeki Tarratza aldo iztean